Blaðsíða 1. Fyrsti kafli. Fólkið í bókinni.
Sonja. Við Símon bróðir höfum skrifað dagbækur frá því við komum til Íslands. Þær heita Kæra dagbók og Kæra dagbók 2.
Símon. Fyrst þegar við komum til Íslands bjuggum við á Sandeyri. Þá skrifuðum við Kæra dagbók. Svo fluttum við til Reykjavíkur og fórum í hringferð um landið. Við skrifuðum ferðalagið í Kæra dagbók 2.
Mamma. Margt merkilegt hefur gerst árin sem við höfum búið á Íslandi. Það merkilegasta var samt að eignast Sollu litlu.
Pabbi. Það hefur verið gott að búa á Íslandi. Við höfum getað ferðast landið og haft nóg að gera við jarðfræðistörf.
Amma. Ég elska að koma til Íslands og vera með fjölskyldunni. Mér finnst líka svo gaman að geta teiknað og málað út í náttúrunni.
Afi, ég málfræðingur. Þess vegna hef ég mikinn áhuga á íslenskri málfræði. Solveig Hekla. Didda. Palli. Í Kæra dagbók 3 fylgjumst við áfram með systkinunum Sonju og Símoni og fjölskyldu þeirra. Þau eru orðin 12 og 14 ára og búa ennþá í Reykjavík. Ýmislegt hefur á daga þeirra drifið síðan við skildum við þau í lok bókarinnar Kæra dagbók 2. Þá voru þau nýkomin úr langri sumarferð umhverfis Ísland með mömmu, pappa, Diddu og Palla sem öll eru jarðfræðingar. Í þessari bók koma amma og afi í heimsókn og dvelja hjá fjölskyldunni í Reykjavík.